Božić u Australiji. Christ is born, indeed he is born. Hristo se rodi, vaistinu se rodi, draga braćo i sestre. Ovim radosnim pozdravom kojim je pre 2015 godina započelo hrišćanstvo i domostroj našeg spasenja, započinjemo i mi našu novu reportažu Božić u Australiji. Ove evropske zime, a australijskog žarkog leta, našli smo se na ovom divnom i dalekom kontinentu po pozivu naše dijaspore, naših braća i sestara iz Australije. Tom prilikom, tokom 3 sedmice, pokušali smo po našim skromnim moćima da govorimo o Bogu, evanđelju, molitvi i svim onim životnim mukama, ali i radostima sa kojima se susrećemo u ovom životu. Sa nadom da je naša misija imala ploda i bila od koristi, dočekali smo i rođenje gospodnje na južnoj hemisferi naše plave planete. Božić u Australiji.
Pomaže Bog, dragi sestri, braćo, poštovani slušalci, Hristos je među nama. Sada je tačno 2:30 ujutru i nalazim se u jednoj od mojih kuća, mogu nazvati drugom kućom, posle moje prve kuće koja je manastir Ostrog, ovaj manastir Crna reka u Ibarskom Kolašinu, ovdje kod sela Ribarići, nedaleko od granice Srbije i Crne Gore. Juče sam krenuo iz manastira Ostrog prema Beogradu i obično prepolovim taj put ovdje u manastiru Crna reka iz više razloga. Prvi je što ovo mjesto sam mnogo zavoleo i ostalo mi je zauvijek u srcu i tu sam proveo 6 godina. Ta prva godina je prošla u izgradnji moje isposnice, a zatim 5 godina u isposnici koja se nalazi odavde otprilike sat vremena hoda u planini na 1300 metara. A drugi razlog je mnogo prizemniji, a to je moja osjetljiva kičma i sav moj sastav onako prilično mekan, tako da taj put od Ostroga do Beograda mi je prenaporan u jednom dahu, tako da ovdje lepo prenoćim i onda idem dalje. Uvijek toplo sačekan i ugošćen ljubavlju na prvo mjesto od bratije manastira Crna reka. I eto, ovim prvim uključenjem ja zapravo započinjem moju novu reportažu, našu novu reportažu pod naslovom Božić u Australiji. Danas je 13. decembar i imam let za Sidney 18. decembra, četvrtak, prepodne, tako da uz Božju pomoć u tu daleku Australiju stižem do Svetog Nikolu. Zanimljivo je da je to druga strana planete i da kad stignem bit će oko 35 stepeni, koliko sam čuo, znači Sveti Nikola u letnjem periodu. Cijela ta priča oko Australije je zaista čudna. Došli dotle da krenem za Australiju, tamo sveštenstvo na čelu sa vladikom australijsko-novozelandskim gospodinom Irenejem Dobrijevićem, su tako izrazili želju da ja, da kažem nedostojni, onako zvuči malo lažno smireno i lažno skromno, ali ja zaista sebi tako mislim, da dođem tamo i da prvobitna ideja bila je da se osniva jedan trodnevni kamp, jedan trodnevni seminar za srpsku omladinu u Australiji, uglavnom za onu omladinu koja ne zna srpski jezik, koji bi ja govorio o životu, o Bogu, o veri, onim nekim pravim zaista vrednostima života, kako ovog svetovnog, tako i duhovnog, onoliko koliko ja to mogu, na engleskom jeziku. No eto, nažalost, ispostavilo se da to neće biti moguće iz raznoraznih razloga, svakako opravdanih, ali eto, ipak je rečeno da budući da naš narod koji živi u Australiji je čuo tako za naše emisije sa Svetigore i da bez obzira na to što se taj kamp i taj seminar za omladinu neće održati, da narod eto želi da vide, da čuju neku reč. Tako da je vladika Irinej Dobrijević preuzeo tu organizaciju mog dolaska tamo i rečeno mi je da će on zapravo u to vreme posjetiti nekoliko gradova iz naravno svojih arhijerijskih obaveza i da bi on želao da ja njega pratim na tom putu i da održim tri predavanja. Prvo će biti već u Brisbaneu, znači 20. decembra, zatim sljedećeg vikenda će biti u Melbourneu i opet sljedećeg trećeg vikenda će biti u Sidneju. Znači, tačno 20 dana će biti tamo. Sada vidjet ćemo da li će nešto spontano možda da se odigra, da se ipak umeđu vremenu između tih vikenda tokom nedelje održi možda još neko predavanje ili neki skup tako sa omladinom, koja je meni uvek ciljena grupa, pogotovo ta naša omladina tamo koja je ili rođena ili već je možda i druga generacija i treća. Mnogi njih zaista ne znaju reči srpskog, a ipak je to naša krv, naša kost, naša duša koja ipak manje više pati i strada u tom dalekom zapadnom svetu, jer možemo mi da budemo rođeni 10. generacija, nekako taj pravoslavni koren naš uvek projavljuje sebe i na neki način ta pravoslavna duša nikad ne može potpuno da se utopi u taj hladni zapadni svet koji svakako nikako nije loš, ali koji je daleko u prošlosti odstupio od Boga, odstupio od svete pravoslavne vere. No nismo ni mi, pravoslavni Srbi, mnogo daleko od njih, niti mnogo blizu naše vere, tako da moramo svi zajedno se borimo da ostanemo na tom putu koji nam je ostavio Sin Boži, da bi preživeli i oživeli i večno živeli. I eto ja, mali Kaluđerčić, krećem na taj veliki put sa verom u Boga, dakle već njegova volja, a verujem duboko da jeste, jer vladika Irinej se obratio direktno mitropoliji, naš mitropolitan Filohije blagoslovio taj put. Ja duboko verujem da to jeste po Božjem promislu. Svakako Gospod, eto, našao je tu mene, uvatio me za uvo i rekao, ajde mali sad ti tamo. Svakako da oni imaju mnogo jače i bolje monahe od mene, ali oni imaju mnogo važnija posla, ja sam prilično dokon, tako da je to Gospod je blagoizvoleo da mene uputi tamo. Ja duboko verujem da će mi on u tome pomoći, u svim mojim nemoćima, u svim mojim slabostima, neznanjima, maloverima, sujetama, da bude koristi kako tom narodu, tako i meni lično, jer sve to što mi pokušavamo sa našim narodom, sa narodom Božijim, sa vinogradom gospodnjim da činimo u ovom našem putovanju kroz ovaj život u mantiji, to je uvek nama povratna energija, povratna sprega i mi se učimo na svemu tome i mi se suočavamo tu sa svojim nesmirenjem, sa svojim samoljubljima, sa svojim slabostima i nekako zajedno sa uzrastamo ka Gospodu, ka Carstvu Nebeskom. Mi sa ove strane crkve u mantiji, a naš narod s one strane u civilu, ali svi smo mi narod Boži i uz Božju pomoć da se svi jednoga dana nađemo u Carstvu Nebeskom, koje je lepše i od Crne Gore, i od Australije, i od Amerike, i od Bahama, i od Marsa, i od Jupitera, i od naše galaksije, i svih galaksija. Carstvo Nebesko je slađe, lepše, dalje, uzvišenije, svetlije. I da Bog da posle ovog kratkog, brzo prolaznog puta kroz ovu tvorevinu, da se nađemo tamo svi zajedno u večnosti. I eto, sada je noć, rano jutro. Danas, posle liturgije, bit će parastos, blaženo počivšem arhimandritu Iliji, koji je živao u jednom manastiru u okolini Niša, tačno 10 godina od njegovog upokojenja, i ujutru posle liturgije bit će parastos. Doći će i naroda iz Niša, ali pretpostavljam i iz drugih delova naše crkve koji su volili tog divnog čoveka. Sa mnom je krenula naša sestra Melanija, monahinja iz Ostroga, pošto je ona njegovo duhovno čado, i rekla je to nikako ne mogu da propustim, tako da smo mi juče zajedno putovali. I ja posle toga krećem za Beograd i dalje, tako da eto, ovim smo započeli našu prvu epizodu reportaže Božić u Australiji. Crkva je puna, došla je vernog naroda iz okolina Niša, i u svemu tome se vidi zapravo svetost i ljubav prema blaženu počešu u cilije.
Svjatago slavnago prvozvanago apostola Andreja milostive, očisti množe spas ogrešeni naši.
Imao i stvarno šta je svetosnog ljubav. kako me to dirnulo, vidješa taj narod, pamteći svoga voljenog duhovnika, dolaze danas na 10 godina posle njegovog upokojenja, da se pogleda njegovom grobu, u ovo zimsko rano, smrzlo jutro, ali njihova srca su topla, ogrejena životom sa tim čovekom punim ljubavi i punim Boga.
Još jedan sveštenik iz Niša.
Sveti Bože, sveti krepi, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti
krepi, Igoman Hrizostom,
pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepi, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slavu Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i vekove vekova, amin. Presveta Trojica, pomiluj nas. Gospode, očisti grehe naše, radi poprosti do zakona naša. Sveti posveti, isceli nemoći naše, imena Tvojega radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slavo ti, Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek i vekove vekova, amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja na zemlji kao na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima našim. I navedi nas u iskušenje, no izbavi nas od nečasti voda.
Zvijeli Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha.
Amin.
U miru, Gospodu, se pomolimo.
Gospodi, pomiluj.
Zavišnji mir i spasenje duša naših, Gospodu, se pomolimo.
Gospodi, pomiluj.
Za opuštaj grijeh, onima što su blaženo i uspomeni predstaviše, Gospodu, se pomolimo.
Gospodi, pomiluj.
Za nezaboravne sluge Božije, Ikvana, Iliju i monaha Haritona, za njihov pokoj, tišinu, blaženu uspomenu, Gospodu, se pomolimo.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
Da neosuđeni stupe pred strašni presto Gospoda slave, Gospodu se pomoli.
Gospodi, pomiluj.
Da one što plaču i pate čekaju Hristovu utehu, Gospodu se pomolimo.
Gospodi, pomiluj.
Da se oslobode svake patnje, tuge i uzdisaja i da se nastane gde sija svetlost lica Božija, Gospodu se pomolimo.
Gospodi, pomiluj.
Da, Gospod, naš nastani duše njihove u svetlom mestu, svetlom mestu odmora, gde svi pravednici blaženstvuju, Gospodu se pomolimo.
Gospodi, pomiluj.
Da ih stavi pod okrilje Avrama, Isaka, Jakova, Gospodu se pomoluj.
Gospodi pomiluj.
Da se izbavimo od svake nevolje, gde Gospodu se pomoluj.
Gospodi pomiluj.
Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože, blagodat.
Gospodi pomiluj.
Molivši milost Bože, carstvo na beskoj opušte grehova, sami sebi jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu, predajmo.
Tebi je Gospodi.
Slugu tvojih, igumana ili monaha Haritona, Hriste Bože naš, i tebi slavu uznosimo sa bespočetnim tvojim ocem i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Aliluja, aliluja, aliluja.
Aliluja, aliluja, aliluja.
Aliluja, aliluja.
Aliluja, aliluja, aliluja.
Jedini tvore koji duboko mudrošću sve čoveku ljubivo uređuješ i svima daješ ono što je korisno. U pokoj, Gospode, duše slugu tvoje. Blagosloven si, Gospode,
nauči me naredbama svojim.
Svi koji ste išli u svim tužnim putem, u životu krst pojaran nosili. I za mnom išli verom, hodite, uživajte počasti nebeske vence, koje sam vam pripremio.
Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Sada je 9:30, subota je i evo krećem iz manastira Crna Reka prema Beogradu. Spuštam se onim okomitim i jugavim putem od Crne Reke prema selu Ribarić i prema onom veštačkom jezeru na Ibru. I evo, završili smo parastos našem dragom, blaženo počinšem ocu Iliji, arhimandritu i čoveku koji je ostavio veliki pečat u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koji je odveo stotine hiljade ljudi na Hristov grob u Jerusalim i koji je odveo isto tako stotine hiljade ljudi ka Gospodu, njegovo naručje. Njegova ljubav je ostala, njegov spomen je ostao i to pokazuje i ova grupa od stotinjak ljudi koja je bila ovog hladnog decembarskog jutra ovdje u Crnoj Reci, a Crna Reka poznata po surovoj i oštroj klimi zimskoj, ali njih je grela ta ljubav prema njihovom pokojnom duhovniku i zaista i mene ta ljubav ogrejala. Zaista predivno vidjeti kako svetost živi i posle pokojenja živi u ljubavi tih ljudi koji su predavali sebe svojoj pastvi, svojim duhovnim čadima, koji se nisu štedili, koji su mogli u pola dana, u pola noći da krenu ka Beogradu, ka bilo kojem kraju naše otadžbine da bi čitali molitve, primali u bilo koje doba dan ili noći u svom manastiru, bili uvek vedri, bili uvek raspoloženi, bili uvek prepuni ljubavi i koje god dolazio kod oca Ilije, svi su pamtili da je možda baš njega najviše voleo i baš njega očekivao tog dana. A taki su naši svi ljudi koji su primili duha Božijeg u sebi, takav je bio blaženo počivši arhimandrit Lazar Ostraški i mnogi drugi iz našega roda, Sara Stadej i svi oni pre njega i pre njih. I slava Bogu, žive Bog u svetima svojim, žive Bog u našoj crkvi i da da Bog da ne zaboravljamo, da pamtimo svoje oce, svoje duhovnike, svoje vođe ka Carstvu Nebeskom, da ih pamtimo, da im služimo parastose kako na njihovim grobovima, tako i u našim srcima i da nas taj spomen na te svete ljude koji su sebe predavali Bogu i svojim bližnjem, da nas taj spomen uvek podsjeća da i mi zapravo taki treba da budemo. Evo krećem, sve je smrzlo, mnogo je oštrije i hladnije nego juče u Crnoj Gori kada smo krenuli, ali takvi su ovi krajevi. I sa ljubavlju pamtim tih 5 godina koje sam proveo gore u planini, jeste bilo surovo, jeste bilo 8 mjeseci godišnje loženja, jeste bilo po minus 15, po minus 20, jesu bili hladni severni vetrovi, snegovi i oluje, ali kao što rekoh, bilo je nešto mnogo toplije i mnogo divnije što me grejalo tih 5 godina u toj pustinji, a
greje me i danas i grejeće me ako Bog da dokle budem disao, jer disat ću u njegovo ime i za njegovo ime disat ću, disao sam i dišem u ime Gospodnje Sina Božjega Isusa Hrista. Krećemo dalje na put, prolazim kroz jedno muslimansko selo ovde, jedan dobar namučen siromašni narod, kad god prolazimo oni nam tu mašu rukama, dolaze čak i u manastir, neki put im čitamo i molitve i tako, sve to naša krv, sve to naša kost, tamo u nekoj bliže ili dalje prošlosti, nažalost, pod pritiskom i smrtnom opasnošću, promenili su verom, primili su islam, ali to je naša kost i ne treba vera, ne treba religija da nas deli. U svim ovim krajevima da živimo zajedno pomešani, muslimani, pravoslavci, rimokatolici, sve to jedno srpsko seme, jedna slovenska pravoslavna balkanska krv, tako da daj Bože da nikada više ne bude među nama mržnje, ubijanje, ratova, pucanja, silovanja, sečenja i pečenja, nego da dođemo k sebi i da kažemo, pa dobro brate, ti si musliman, ti si rimokatolik, ti si pravoslavac, ako, lepo, služi Bogu, voli bližnjega, to svako religiji kaže, nema religije koja to ne kaže, pa ćemo živjeti lepo, a neka svako u svojoj bogomolji neka uznosi molitve, neka svako u svom domu se raduje, neka svako u svom domu se venčava, rađa i umire u radosti i u slozi i u ljubavi i u miru. Bože, daj svima nama na ovom brdovitom, uzburkanom, pomalo šašavom Balkanu da više nikada ne bude krvi, da bude pesme, da bude rada, da bude sloge. Amin. Bože daj. Evo nas u našoj novoj reportaži Božić u Australiji, u našoj prvoj epizodi, i evo napuštam Gornji Milanovac, krećem prema Beogradu, a u Gornji Milanovac sam proveo sat vremena u kući jednog mog prijatelja na takav način da odavno tako prijatno nisam proveo neko vreme i doživeo nešto lepo. A evo sad ću prilike da ispričam kako, što kažu ljudi, život piše romane i kako su nedokučivi divni putevi Gospodnji. Kada sam jutros napustio Crnu Reku, manastir, i kada sam se približavao Novom Pazaru, zazvoni telefon i neko me oslovi, kaže, zdravo Aco, ovde Jovan Đorđević. I u tom trenutku me onako žacne nešto u srcu, shvativši da je to neko iz mog prošlog života, pre manastira, pre monaštva, dok sam bio Aca, Aleksandar, i ja kažem, drago mi je, ali ne mogu baš setim ko je Jovan Đorđević. On kaže, pa sećaš li se Njujorka, sećaš li se Bruklina? Rekao, sećam se, ali i dalje ne mogu da se setim ko je Jovan Đorđević. On kaže, pa sećaš li se onog momka kome si ostavio stan kada si kretao u manastir u Pensilvaniju? I ja rekao, Gospode, pomiluj, pa to si ti, Jovane. I o čemu se radi? Znači, on je daleke 1991. godine u Njujorku, kada sam ja konačno odlučio da krenem monaškim putem, kada sam odlučio da krenem u manastir, ja sam u to vreme poznavao par mladih ljudi s kojima sam se družio, ali na jedan grešan način. Tada smo činili stvari koje nisu bile dobre i taj par mladih ljudi koje sam poznavao, devojka mi je bila vrlo draga, ona je bila devojka toga moga prijatelja iz Beograda, ona se zvala Dragana, no sa tim svojim dečkom koji je bio znatno stariji od nje, ona je živjela vrlo grešno i drugirali su se. Ja sam odlazio povremeno tamo, bio je tu naravno i uvek prisutan i po neki cigar narkotika, joint marihuane, tako se živelo. Tu nemam šta da krijem, to naši slušalci dobro znaju ko sam ja. No, u jednom trenutku, koliko se dobro sećam, Dragana raskida sa tim znatno starijim momkom od nje, koji je, nažalost, i uveo u sad taj grešni život, i upoznaje jednog dečka, malo starijeg od nje, koji se zvao Jovan Đorđević. I to je taj čovjek koga danas ja čujem posle 25 godina i vidim. I jednom priliku smo se upoznali, s obzirom da je ta meni Draganica, moja drugarica, bila mnogo draga, ona je bila dosta mlađa od mene, nekih 9 godina, ali jedno fino, dobro stvorenje koje je to, nažalost, zalutalo s tim jednim momkom koji on isto tako bio zalutao, ali, nažalost, zalutali su u vrlo pogrešnom smeru. Jednom priliku smo se na nekoj zabavi upoznali i odmah sam vidio da taj momak Jovan, koji je bio nekih 7 godina mlađi od mene, a 2 godine stariji od nje, odmah mi se dopao. Vidio sam jednog zdravog, pristojnog, finog mladića i mnogo su mi nekako njih dvoje bili dragi i zavoleo sam ih, i posebno mi je bilo milo što Dragana više nije sa onim starijim mladićem koji je praktično odlačio smrt. I u to neko vreme, kada sam ja odlučio da napustim svet i da odem u manastir, ja sam živao u jednom dosta ovako, da kažem, lepom stanu, jednom prilično velikom stanu, trosobnom stanu, čak i za njujorske uslove. To je bilo u Brooklynu, tačno preko puta East Village-a, takozvanog istočnog sela, tako se zvao taj donji južni deo Njujorka, koji je bio u to vreme još uvek dosta onako jeftin, za razliku od Manhattana naravno, ali gde je već počela da se formira jedna umetnička kolonija mladih umetnika, uglavnom Evropljana, koji su dolazili u Njujork i nisu imali naravno novca da plaćaju skupe atelje i skupe rente na Manhattanu. I stan je bio potpuno opremljen, ja sam tu već živeo neki 2 godine, živeo sam normalno, zarađivao sam, stan je bio opremljen, imao sam i auto svoj, kombi koji sam koristio za raznorazne moje poslove, a oni su bili bez stana. I tako shvatio sam da bi bilo jako lepo delo da ja u stvari njih uvedem u taj stan, upoznam sa mojim kućevlasnicima, a kućevlasnik je bio jedan stari Rus, sećam se, zvao se Petro Korčov, i njegova ćerka Lidija, koja je rođena već bila u Americi, ali koja je znala ruski, koja je bila jedna jako fina žena. Sa njima sam jako lepo živeo, oni su bili stvarno jedni fini ljudi, i kad neki put i nisam imao da platim kiriju na vreme, oni su me uvek sačekali. I tih skoro 2 godine u tom stanu u Njujorku pamtim sa ljubavlju i, ovako da kažem, divnim emocijama. I tako se ispostavi da ja Jovanu i njegovoj devojci, moje prijateljici Dragani, ostavim taj stan potpuno opremljen, bukvalno sa kašikama, viljuškama. Ostavio sam im moj auto, ostavio sam im moje knjige, moje slike, mislim čak moje pesme, moju garderobu, sve sam im ostavio. I oni su bili prosto zadivljeni, nisu mogli da veruju šta im se desilo, jer znate kako, kada mlad čovjek dođe u Njujork, to nije da je emigracija, to je prosto izbeglištvo svoje vrste, najteži gastarbajteri, kako se to nekad zvalo, kad su išli u Nemačku. Tako da mi smo se tako upoznali, bili su mi jako dragi i ja odlazim. I, nažalost, 2 godine posle toga, mala Dragana nije uspjela da se oslobodi od heroina, ona je lagala Jovana, koji je bio potpuno zdravi, dobar dečko, inače vrlo uspešan, on se bavio muzičkom produkcijom, on je posle toga, čini mi se, čitavih 17 godina ostao u Njujorku, radio čak na MTV-u, radio je u velikim muzičkim kućama kao tonac i uopšte u tonskoj produkciji u Njujorku. Znači, jedan sposoban mladi čovjek, rodom iz Gornjeg Milanovca, jedan kulturan, fin i mladić. I ona je, nažalost, se razbolela, više nije, on ne zna da li bila sida u pitanju, da li je to bio, izgleda možda neki, možda karcinom dojki ili tako nešto, mada je ona bila vrlo mlada. I on u svakom slučaju, kada je uhvatio jednom prilikom da ona koristi heroin, on je rekao mi moramo da se raziđemo, međutim on ostaje u tom stanu i na moje zaprepašćenje on mene poziva i mi se viđemo posle 25 godina, a ja baš na putu, on kaže, ja eto, žela sam te iznenadim, kad bi mogli se vidimo, kad si u Crnoj Gori, kad si u Ostrogu da te posetim. Ja kažem, a gde si ti? Pa kažem, ja evo, živim kaže, u Gornjem Milanovcu. Kažem, evo ja na Ibarskom magistrali idem prema Beogradu, prolazim kroz Gornji Milanovac. On kaže, pa ne mogu da verujem. I tako on mene sačekao kod one poznate norveške kuće, takozvane, koje se nalazi na ulazu u Gornji Milanovac. Ja sam otišao kod njega u njegovu kuću, da on živi, deli tu kuću sa svojim bratom, Petrom. I na moje neverovatno iznenađenje, kada je napustio New York, meni je to prosto neverovatno, on je toliko zavoleo sad taj namještaj, sve to što je moje tamo bilo, on je uzeo, iznajmio kontejner i pokupio je određene komade namještaja koji su mu bili posebno dragi, a to je bio namještaj u stvari koji sam ja skupljio po ulicama, jer ti u New Yorku možeš da nađeš jako dobar komad namještaja, i išao sam isto tako i po prodavnicama polovnog namještaja i od njih pravio potpuno nove komade, neke sam spajao, neke sam potpuno prerađivao, preslikavao i to izgledalo jako, jako ekstravagantno, ekscentrično i moram da kažem, eto, malo zvuči žašavo, ali pogotovo u toj gej populaciji koja je bila jako, jako bogata i na visokim pozicijama u Njujorku, oni su dolazili u tu našu radnju koju smo imali sa tim mojim partnerom u tom East Village-u, moj partner Srđan iz Beograda i ja, da smo izlagali taj nameštaj i neki tih nameštaj je bio u tom mom stanu u Brooklynu, tako da on nije bio lenj i nije mu bilo teško da iz Njujorka vucara taj nameštaj. I evo ja sam sad imao prilike da vidim posle 25 godina na moje zaista izuzetno prijatno iznenađenje nekoliko tih malih komoda koje sam ja oslikavao i čak neke moje grafike koje sam radio u to vreme, on ima uramljene i još neke stvari, ne znam tačno koje. Tako da, eto, prosto neverovatno kako sam doživao jedan predivni vremeplov i sa tako ta dva divna čoveka koji su naravno u životu vrlo uspešni. Oni su suvlasnici jedne možda od najboljih i najjačih firmi privatnih u Srbiji, to je firma Spektar koja se nalazi u Gornjem Milanovcu. Oni se bave proizvodnjom ambalaže, trguju i sa Australijom. Izuzetno su poslovni, izuzetno su vredni ljudi, pošteni i izuzetno jedno, tako da kažem, veliko zadovoljstvo i velika sreća i radost kako me je Gospod udostojio i nagradio da se ponovo vidim sa tim jednim divnim čovekom, Jovanom Đorđevićem, nekomu je svako dobro od Gospoda i u životu i u poslu i u ljubavi, i pogotovo da vidim te neke moje rane umetničke radove pre 25 godina iz tog mog i grešnog i tužnog i bolnog, ali negde i radosnog i lepog života u Njujorku, da sam sve to mogao da vidim. I eto, on ima, vidim, verenicu, pošto nije u braku, bio u braku sa jednom Amerikankom, ali to nije uspelo, kao što ja vrlo često govorim da se mi teško možemo uklopiti sa tim ljudima sa zapada, mi sa njima, oni sa nama, i da to uvek, uglavnom, razuveravam mlade ljude da ne ulaze u brakove sa ljudima druge vere, druge kulture, pogotovo sa zapada. Ne kažem da su to loši ljudi, ali prosto mi smo ne dva sveta, nego deseti različiti svetovi, i vrlo često tu posle bude, kad prođu one prve strasti, kad prođu prve ljubavi, prve one privlačnosti, onda se ispostave te ogromne razlike u našim kulturama, u našim vaspitanjima, pa i u našim verama, u našim pogledima na svet. I onda, nažalost, još je gore ako i tu budu neka deca, to na svu sreću nije imao deca sa tom ženom, ali sada ima jednu verenicu koja je naša Crnogorka iz Podgorice, tako da verujem da ću se upoznati sa njom. Rekao je da će naravno vrlo, vrlo rado prvi put kad bude došao u Crnogoru da me poseti u Ostrogu. I tako, kaže, velika rado za mene. Blagodarim Bogu što mi je, eto, učinio tu ljubav i tu radost da se ponovo vidim sa tim jednim divnim čovekom, i nadam se da ćemo svakako biti nadalje u kontaktu, i verujem kad god budem putovao Ibarskom magistralom za Beograd da ću svratiti, jer imam zaista prijatelje, kao što kaže onaj slogan, imate prijatelje, onaj Telenor koji je već, ali ovde stvarno imam prijatelje, pa čak i braću. Nisam nešto mnogo ulazio u temu koliko su oni verni, koliko su crkveni, ali vidim da kuća ne miriše na duvan, da su ljudi pošteni, da kada se čuo sa svojim ocem nije rekao je desi ćale, nego je rekao je tata. Po liku se vidi jedna blagočestivost i jedna ozbiljnost, i tako blagodarim Bogu da eto imam prilike da vidim i ljude iz tog prošlog sveta koji nisu oštećeni, koji nisu bolesni, koji nisu
umrli, nego koji žive, koji su sretni, zadovoljni, koji su ozbiljni, koji su ozbiljni na profesionalnom planu, koji su vredni, koji su radni, koji imaju osjećaj odgovornosti, koji imaju firmu sa velikim brojem zaposlenih ljudi, koji imaju redovne plate. Tako da ti ljudi zaista čine dobro i svojim bližnjima i puno tih familija. I kad bi dao Bog da mnogo više ima tako uspešnih, poslovnih, vrednih, poštenih ljudi koji zapošljavaju naš narod, a ne da prodajemo naše reke, naše planine, naše rudnike, naše firme strancima koji dolaze tu, da nam oni budu gazde na našem ognjištu. I nadam se da će primer gospodina Jovana Đorđevića, jednog vrednog profesionalca, jednog vrednog radnika i vlasnika jedne firme srpske, srbijanske, da bude primjer i drugima, da ne odlazimo iz naše zemlje, da budemo vredni, da budemo profesionalni, da budemo stručni, da budemo pošteni, da volimo naše radnike, da volimo naše zaposlene, da im plaćamo redovno plate, da im plaćamo dečje dodatke, da im plaćamo socijalno osiguranje za penziju jednoga dana i da dignemo ove naše zemlje gde god žive i naš narod. Tako da blagodarim Bogu što sam imao prilike da ga sretnem posle 25 godina, da je uspešan, da je zadovoljan i nastavljam moj put ka Beogradu i još dalje prema Abu Dabiju. Moj let je iz Beograda za Abu Dabi, to su Ujedinjeni Arapski Emirati, a iz Abu Dabija onda let za Sidnej koji će potrajati puni 14 časova, a ovaj do Abu Dabija je 5 sati i 15 minuta, tako da eto, bit ću u Beogradu još nekoliko dana. Tamo me čeka to predavanje na Likovnoj akademiji Srpske pravoslavne crkve za slikarstvo i konservaciju, gde ću govoriti malo o ikonografiji, o umetnosti, o nekom mom možda upoznavanju sa ikonografijom u tom Njujorku i tako dalje i tako dalje. Tako da, eto, nalazimo se u prvoj epizodi naše nove reportaže Božić u Australiji. Do slušanja. Stigao sam u Beograd uz zvuke free jazza sa radio televizije Srbije, Radio Beograd 2. Stigao sam u Beograd uz ove zvuke jazza, uz zvuke nemira sadašnjice, pune kreativnog nemira, punog uznemirenja, punog zbunjenosti, punog histerije. Takav je Beograd, takav je Melbourne, takav je New York, takav je London, takav je Podgorica. To je sve u kome živimo, poslušajte. Poslušajte nemir, tu kakofoniju. Taj kreativni nemir i to nezadovoljstvo, tu erupciju nečega iz grudi i ruku i umova tih mladih muzičara. Ali ima u tome i neke kreativne lepote, neke čežnje za umetnost i za višim svetovima. Bože, podari svim umetnicima ovoga sveta da tebe otkriju i da kroz tebe stvaraju. Evo ovako kao ovaj pijano. Dobrodošao ti, Beograde, u mene i dobrodošao ja u tebe, Beograde. Pomože Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Sada tačno 2:30 ujutru, nalazim se u stanu moje majke u Beogradu i sada otprilike prošlo prvih 1000 Isusovih molitava. U ovo gluva doba noći, u ovo doba kada Beograd na kratko zaspi, utihne. I to je jedini pravi moment kada čovjek može da u miru usmeri svoj um ka Bogu. Prvo da ga usmeri u srce, a zatim i srca ka univerzumu, ka tvorcu univerzuma. Jer vrlo brzo, za nekoliko kratkih časova, Beograd će ponovo krenuti da tutnji, divlje i histeriše, jer takva je priroda današnjih gradova, urbanih giganata kao što je i Beograd. I zato ovi noćni sati su dragoceni da čovjek svoj duh umiri i pokuša da sjedini sa Duhom Svetim koliko je to moguće. Isusova molitva za to je najmoćnija i najpogodnija
i najblagoslovenija. No ukoliko se to ne može, možemo čitati Novi Zavet, Psaltir, Akatiste. Sve je to blagosloveno, sve je to dobro. Da se ljudsko biće vraća onaj svoj integritet koji biva svakodnevno poremećen, uznemiren. I koliko je ta čežnja noću razvijenija i izvijenija ka Bogu. I zaista ko može, dovoljno je spavati 5 sati, prvih 5 sati, dobro je leći ranije. Najbolje bi bilo leći oko 8 uveče, ustati oko 1 i zatim provesti na molitvi sat, sat i po 2 sata, zatim opet leći, odspavati jedno 2 do 3 sata i onda obaviti jutarnje molitveno pravilo i zatim krenuti u nove radne pobjede, posao, učenje ili već bilo šta drugo. A može se leći i kasnije, recimo oko 9-10, mada već legati oko 11, po mom mišljenju je prekasno za jednog hrišćanina koji želi da postigne molitvu i da živi duhovno. Čovjek koji se svim dovoljno da spava 7-8 sati, a preko dana to da ne čini ukoliko nije baš nešto premoren ili možda bolestan, ne trebamo se učiti da spavamo preko dana, to je gubitak života i to je sve stvar navike. Ko se navikne da spava, njemu će se spavati sve više i više. Ko se navikne da manje spava, njemu će se spavati sve manje i spavat će onoliko koliko mu je zaista potrebno za odmor njegove psihofizičke konstitucije. I tako ovog gluva doba noći, posle 1000 Isusovih molitava, razmišljam o tom putu u daleku Australiju i mislim se, Bože moj, šta me snađe? Šta me snađe mene koji sam nekada maštao o idealu monaštva, da nikada više ne vidim svet, da se povučem iz sveta, ne zato što ga mrzim, nego zato što sam Boga zavoleo mnogo više od svega drugog. Ali eto, posle nekih 20 godina provedenih u izolaciji manastira i pustinje, evo sada ponovo u svet sa blagoslovom moga arhijereja, krećemo u Australiju, mislim se, Bože moj, šta me snađe? Ko sam ja da mene šalješ na ovo? Ko sam ja da meni daješ ovakve zadatke? I ako već tako, daj mi snage, nadahni me na tom našem svetu koji je u dalekoj Australiji, za koji znam, kao i svuda po svetu, da negdje duboko pati za svojom rodnom grudom, za svojom Srbijom, za svojom Crnom Gorom, za svojom Bosnom, za svojom Hrvatskom, za svojom Vojvodinom, ili već gdje god da je ta srpska duša rođena na ovom našem Balkanu. Znam da im nije lako tamo, bez obzira šta svi imali. Jednom prilikom je baš bio jedan naš Srbin za Australiju u manastiru Ostrogi. Tako razgovarali smo, to je bilo baš kom ovog leta. I on, onako vidim, pametan čovjek. I tako kad smo ga pitali kako je, pa ovako, pa onako i tako sve, kako smo već mi znatiželi da čujemo kako je tom dalekom svetu, on je u nekoliko reči zaista na jedan vrlo specifičan način objasnio kako je njemu tamo. Rekavši, kaže, u Australiji je, kako bih ti rekao, kaže, sve imaš, a ništa nemaš. I zaista ja, podsjetivši se moga boravka u Americi, tačno na tom razvijenom zapadu, stvarno sve imaš, mislivši na materijalno, a ništa nemaš, mislivši na duhovno, što je negdje istina. Naravno, to ne bi smjelo tako da bude i ne bi trebalo tako da bude, jer u suštini čovjek može Boga svuda naći. Ja sam ga na kraju krajeva našao na Manhattanu, u sred tog ludog svjetskog grotla i vrtloga. Svuda je Bog i u Australiji, i u Ostrogu, i Londonu, i na Marsu, i na Jupiteru, i u nekoj 10. galaksiji od naše galaksije. Svuda je živi Bog i treba ga potražiti, treba se potruditi oko toga, treba ustati noću, pročitati, okrenuti brojanicu, zavapiti živome Bogu iz dubine našeg sićušnog ljudskog srca i naći ćemo Boga i u Južnoj Americi, i u Beogradu, i u Europi, i u Australiji, i u Indiji. Naći ćemo ga i moramo ga naći, jer bez njega mrka kapa, što kaže narod u Srbiji, mrka kapa bez živoga Boga. Gospode, pomozi meni, više ne znam ni što da kažem o sebi, ali pomozi meni, daj mi snage da obavim ovo na što me šalješ, da obavim ovaj zadatak koji uvodiš u moj život i na koji me postavljaš, da ja bedni, ništavni, smradni, odlazim u tu daleku zemlju i da zajedno sa vladikom australijsko-novozelandskim idem po tim gradovima i održim tih nekoliko predavanja našem narodu. Bože mili, šta me snađe. Ali neka ti je slava, Gospode, neka ti je večna slava. Iako je to sada moj podvig, daj mi snage da ga obavim kako treba i da završi to moju trku, kao što je govorio sveti apostol Pavle, onako da tebi bude ugodno i na korist našem narodu. A sada se vraćam na drugu polovinu moje noći na umne molitve. Hiljadu molitava je prošlo kroz srce i um, a sada uz Božju pomoć da prođe ili još toliko ili malo manje, ali da bude ona moja kvota od 1500 molitava tokom noći. Gospode, pomozi, podari molitvu, onu ti znaš koju ja najviše volim. Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Svetog Ivana Vladimira u Beogradu i upravo započinje herojinski pozbor. Slušalci, završila se liturgija.
nedelje 14. decembar, bio sam sa majkom na službi i evo vratili smo se, ručali smo kod nje u stanu na naselju braća Jerković i tako malo razgovaramo, ona zna da ja putem u Australiju za neki dan, eto zanima me kako ona to vidi, pomože Bog majko.
Bog ti pomoga.
Reci mi, kad si čula da idemo u Australiju i sve to, da li se brineš, da li se raduješ, kako vidiš to, da li imaš nešto da mi posavjetuješ i tako, pošto to je jedan ozbiljan put, a ja znam da bez obzira što imam blagoslov mitropolita Filohija i majčinski blagoslov je veliki, po mom mišljenju.
A šta bi ti rekla, sine? Ja sam takva da uvek sam na polovini između brige i radosti. I to je čudo jedno. A baš kažem sebi, zašto se ja brinem kad Gospod daje u posljednje vreme toliko lepih događaja i između mene i tebe i uopšte u životu. To što ti ideš, sigurno da se raduje. Radujem se mnogo. Radujem se jer ćeš biti tamo sa našim narodom. Vidjet ćeš koliko oni trebaju reč Božiju, koliko je njima van domovine na neki način uvek jedna čežnja za svojom domovinom. I svako ko dođe iz domovine je njima uvek dobro došao, a pogotovo neko ko će im govoriti o pravoslavlju, jer oni nisu u pravoslavnoj zemlji. Da ih ako ništa podsjeti na neke stvari i oživi neke stvari iz pravoslavlja, jer oni dosta toga na neki način i mešaju pravoslavlje, protestantizam, katolicizam. Ne znaju ni sami oni da odvoje ono čisto pravoslavlje od protestantizma i katolicizma. Znači, ti ćeš imati zadatak da ih ponovo vratiš svojoj veri i da im osvežiš neke stvari koje oni znaju, ali da im osvežiš. Pogotovo što su te pozvali 2-3 puta i što je ovo moment sad se približio da ti kreneš. Bože, pomoću u četvrtak 18. krećeš i kad dobro promislim, ne kao majka, nego kao žena koja misli o ovome što sam ti sad rekla, onda mislim da sam srećna i da sam radosna i da baš iščekujem taj tvoj odlazak. Jedino gde je malo briga, to svi kažu, ja o tolike sate u avionu, a ti znaš da sam ja kukavica za avion, sva sreća da ti nisi kukavica. A toliko bi ti rekla.
I na kraju, majkice, tvoj blagoslov.
O dete moje, to govorim i noću i danju. Gospode sačuvaj, Gospode blagoslovi ga. Gospode, ne samo njega, nego svu našu decu, sve monahe, svu decu i van monaštva, svu mladost našu, da se povrati Hristu i crkvi, Hristu i crkvi.
Amen. Drage sestri i braćo, poštovani slušalci, bila je ovo prva epizoda naše reportaže Božić u Australiji. Hvala vam na ljubavi, s Bogom i do slušanja.
Božić u Australiji. Christ is born, indeed he is born. Hristo se rodi, vaistinu se rodi, draga braćo i sestre. Sa nadom da je naša misija imala ploda i bila od koristi, dočekali smo i rođenje Gospodnje na južnoj hemisferi naše plave planete. Božić u Australiji.